Ale nám to už vychádza tak, že ak by som si ja mal staviť v stavkovej kancelárii, tak by som dnes určite stavil skôr na Ivana Korčoka. Ja si trúfnem povedať, že aj tento raz bude účasť vyššia v druhom kole, ako bola v prvom kole. A nám to tak aj vychádza v prieskumoch, že volič Smeru SSD je pomerne automaticky aj voličom Petra Pellegriniho.
Vítajte pri sledovaní prezidentského špeciálu portálu Startup. Len pár dní pred voľbami sa budem zhovárať s hlavným analytikom agentúry SCIO, Martinom Klusom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste prišli, pán Klus. Rozoberať budeme hlavne váš aktuálny prieskum, ktorý hovorí o tom, že kto vyhrá prezidentské voľby v sobotu. Vy ste agentúra, ktorá sa pred dvoma týždňami trafila s najväčšou pravdepodobnosťou do výsledku volieb. Teda tie vaše výsledky kopírovali výsledky volieb. Poviete, že ako dopadol tento aktuálny prieskum pred druhým kolom?
Určite veľmi rád a zároveň by som aj dodal, že bez mučenia priznávame, že tam bolo určite nejaká nováčikovská šťastena, že sa nám to podarilo takto presne, lebo naozaj historicky si nepamätám, že by niekto predpokladal až na desatine čísla prvých kandidátov.
Áno, ja len poviem, že teda pánovi Korčokovi ste odhadovali 42,9%, nakoniec dostal 42,5%, pán Pellegrini mal mať 37,2% podľa vášho odhadu a nakoniec mal 37,0%. Čiže tam je naozaj rozdiel len v desatinách percenta.
A u Štefana Harabina sme boli úplne najbližší.
Áno.
A tam som ja avizoval, že si myslím, že to nakoniec bude viac. Tak ako dnes avizujem, že som si myslel a je ešte stále pravdepodobné, že by to mohlo byť aj menej, ako sme namerali my. A teda k veci, podľa nášho aktuálneho prieskumu, ktorý sa skončil len včera v noci, by Ivan Korčok vyhral s pomerne výrazným náskokom 54,99%. Oproti teda Petrovi Pellegrinimu a treba dodať, že je tam ešte pomerne značné množstvo ľudí, ktorí zvažujú, koho voliť, nie sú rozhodnutí. Ale pomerne malé percento sa vyjadrilo z tých, čo boli ochotní nám to povedať a spadli do tej našej sociodemografickej vzorky, že sa nezúčastní. Čiže ťažko ešte povedať, aká bude presne účasť. To všetko sú faktory, ktoré určite ešte môžu zamiešať kartami, ale nám to už vychádza tak, že ak by som si ja mal staviť v stavkovej kancelárii, tak by som dnes určite stavil skôr na Ivana Korčoka.
Ako to je možné, keď vieme, že teda v tom prvom kole bol rozdiel povedzme 5,5% v tom výsledku Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho. Videli sme tam 12% pre Štefana Harabina a odhadovalo sa, že teda Štefan Harabin a jeho voliči budú podporovať práve Petra Pellegriniho. Čo sa stalo za tie dva týždne, že takýto náskok má Ivan Korčok podľa toho vášho merania?
Je tam určite viacero faktorov, ktoré zohrali svoju rolu. Viacerí predpokladali, že problém bude v maďarskom voličovi, ale teda voličovi maďarskej národnosti. Na tom sme si dali osobitne záležať, tam sme takmer detailne trafili štatistickú vzorku. Aktuálne je teda voličov maďarskej národnosti okolo 8% na Slovensku a presne týchto 8% sa nám podarilo dovolať a treba dodať, že najmä vidieckých voličov maďarskej národnosti. A tam, čuduj sa svete, máme 55% kopírujúcich podporu pre Ivana Korčoka a viac menej kopírujúcich aj Petra Pellegriniho. Je tam trošku vyššia neúčasť, ktorú nám avizovali, ale teda nezaučinkovalo to, že napríklad Christian Foro odporúčil voliť Petra Pellegriniho. Na druhej strane očakávalo sa, že možno taký latentnejší prístup zvolí Igor Matovič, ale ten hrá veľmi intenzívnu antikampaň proti Petrovi Pellegrinimu. Sledujeme na sociálnych sieťach, či už majetkové, alebo súkromné pomery a toto určite tiež, keď už nepomohlo Ivanovi Korčokovi získať nových voličov, tak odradiť časť tých voličov, ktorí čo je len trochu zvažovali, že by mohli voliť Petra Pellegriniho.
Keď hovorím len o tom Igorovi Matovičovi, ja len podotknem, že dneska má ešte Igor Matovič naplánovanú tlačovku k podpore jedného z kandidátov, asi predpokladáme, že kto to bude.
Dá sa predpokladať, to tiež ešte môže zamiešať kartami. Verím, že bližšie teda k tomu, čo predpokladá aj náš prieskum. Na druhej strane dá sa vylúčiť, že nás dnes ešte prekvapí aj Štefan Harabin, ktorý už raz podporu dal, potom ju späť vzal a teraz ju možno znovu dá. Asi v závislosti od toho, ako dopadnú rokovania v rámci koalície, ktoré sa dnes vedú. A teda, že či sa napríklad so Štefanom Harabinom počíta aj pri niektorých aktivitách tejto vládnej koalície. No a rolu určite zohráva aj to také klasické, na čo sme v politológii zvyknutí, že ľudia radi idú za víťazom. A keď Ivan Korčok vyhral prvé kolo, tak každý ľúbi byť na tej víťaznej strane. Takže možno aj tí, ktorí ho pôvodne nezvažovali voliť v prvom kole, tak si povedali, že na to druhé kolo pôjdu a preto nám aj odpovedali tí rozhodnutí pomerne jasne, že pre nich je prvým kandidátom Ivan Korčok a ak by to nemal byť on, tak už do volieb nepôjdu a teda sa nezúčastnia. nezahrala dobre pravdepodobne ani antikampaň a podľa tých kvalitatívnych prieskumov, ktoré robíme, je úplne zrejme, že značná časť voličov sa rozhoduje podľa prezidentských diskusí, ktoré sú či už v rozhlase alebo v televízii. A tam pravdepodobne im nebolo veľmi sympatické, že sa Peter Pellegrini najprv vyhýbal, potom vyzýval, potom neprišiel. A keď už prišiel, tak potom sú to také skôr gentlemanské diskusie, treba dodať. Verbálne, neverbálne sú to kandidáti na veľmi vysokej úrovni, čiže nepredpokladám, že by tam mohlo nastať to, čo je známe v poučkách politologických, keď sa Robert Kennedy uchádzalo prezidentské kreslo, alebo ešte pred ním jeho brat John Fitzgerald Kennedy, keď vyhral s Nixonom, keď veľmi využívali práve to, že nastupovala televízia a silná neverbálna komunikácia. Toto si nemyslím, že by mohlo až tak veľmi zaúčinkovať, ale prečas voličov utvrdilo to, že chceme Ivana Korčoka alebo chceme Petra Pellegriniho.
OK. Pozrime sa na to, že dnes je teda posledný deň pred moratóriom. Nahrávame v stredu, zajtra už je štvrtok a piatok, kedy sa nebudú zverejňovať prieskumy ani nejaké podporné aktivity pre jedného alebo druhého kandidáta. Tie prieskumy, ktoré vychádzajú dnes, je ich neurekom, hovoria, že to bude 50 na 50, respektíve v jednom prieskume má o 1% viac Ivan Korčok, v druhom prieskume má o 1% viac Peter Pellegrini, v tom vašom prieskume je teda rozdiel skoro 10% bodov. Vysvetlíte, že v čom sa líši zber pri vašom prieskume oproti tým ostatným agentúram?
Nepoznám metodológiu ostatných agentúr. Ako som povedal, my sme pomerne detailne sa snažili nájsť aj tie slabšie miesta, ktoré sme mali v predchádzajúcich prieskumoch, aj verejných, aj neverejných, ktoré sme realizovali, a to bol práve vidiecky a mestský volič. A potom národnostne orientované skupiny obyvateľstva. To znamená, že sme sa snažili vytipovať nielen maďarskú menšinu v takom počte, aké je potrebné na Slovensku, ale snažíme sa triafať aj do rusínskej alebo rómskej menšiny. To sa nám celkom úspešne v tomto prieskume podarilo. Či to je dôvodom, prečo Ivan Korčok má tých 54,99, to neviem povedať v tejto chvíli. Ale z istotou viem povedať, že sme veľmi presne kopírovali sociodemografickú charakteristiku slovenského obyvateľstva. A už teraz ide len o to, že či nenarazíme napríklad na fenomén skrytého voliča, že napríklad volič Štefana Harabina sa hanbí povedať do prieskumu, že by išiel voliť Petra Pellegrini, lebo aj také som zachytil v rôznych alternatívnych médiách. Alebo že nevieme zachytiť voliča zo zahraničia. To je tiež dôležitý faktor. My voláme len na slovenské telefónne čísla a keď niekto trvale alebo dlhodobo žije v zahraničí, napríklad pomerne veľká skupina slovenských študentov v Českej republike, ktorí sa sem chystajú tisícky na druhé kolo volieb, no tak to je tiež faktor, ktorý my nedokážeme zohľadniť v prieskume. Toto všetko ešte môže zmeniť samotný výsledok a preto, ako som povedal na úvod, musíte mať aj kusisko šťastia, aby ste to dobre trafili.
Dá sa z toho vášho merania odhadnúť, že aké bude výsledok, čo sa týka účasti voličov vo voľbách?
Veľmi ťažko to predpokladať, ale keď vychádzam z tých historických skúseností, ktoré máme, keď bola taká polarizovaná spoločnosť a aj tí dvaja kandidáti boli veľmi od seba vzdialení z hľadiska hodnotového alebo možno politického zaradenia, v tomto prípade teda kandidát koalícia, kandidát akejsi občianskej a opozičnej časti politického spektra, tak vtedy sa tá účasť dokonca v druhom kole zvyšovala. Čiže ja si trúfnem povedať, že aj tento raz bude účasť vyššia v druhom kole, ako bola v prvom kole.
Ja len podotknem, že v prvom kole to bolo 52%. Takže teraz odhadujete, že to bude viac. Poďme sa pozrieť na tú kampaň pred druhým kolom volieb. Čo sa podľa vás stalo, že teda Ivan Korčok sa stáva favoritom, aspoň podľa toho vášho prieskumu?
Je veľmi konzistentný vo svojej kampanii. A ak som spomínal, že z kvalitatívnych prieskumov nám vychádza to, že televízne debaty majú veľmi dôležitú úlohu aj pre slovenského voliča, tak druhú veľmi dôležitú úlohu zohráva napríklad kontaktná kampaň. Čiže stretnutie s kandidátom je veľmi silná vec pre jednotlivých voličov. A keďže Ivan Korčok začal kampaňovať ešte pred parlamentnými voľbami začiatkom septembra, keď zbieral najprv petičné podpisy a potom keď začal robiť kontaktnú kampaň, aj vzhľadom na to, že tu boli nejaké finančné limity na kampaň napríklad billboardovú alebo v komerčných médiách, tak toto asi zohralo svoju rolu a veľmi konzistentne robí túto kampaň počas prvého aj počas druhého kola, alebo teda kampaňam, ktoré im predchádzali, a myslím si, že je to tomu voličovi, ku ktorému sa prihovára, veľmi sympatické. Treba dodať, že Ivan Korčok tiež trošku lavíroval, najprv v tom zmysle, že si snažil sa získať tých voličov, ktorí sú jednoznačne opozične naladení voči súčasnej koalície, tým, že hovoril, že chce byť alternatívou voči tejto vláde. A teraz už počúvame aj to, že s touto vládou bude musieť vychádzať, bude musieť komunikovať. A to je zase sympatické tým, ktorí sa rozhodujú, koho by mali alebo chceli voliť v druhom kole, že na jednej strane je tu nejaká alternatíva voči súčasnej vláde, ale zároveň to nebude niečo, čo by znefunkčnilo politický systém na Slovensku. A takto podľa môjho názoru Ivan Korčok získal aj niektorých nerozhodnutých voličov v prvom kole.
Peter Pellegrini bol dlhodobo favoritom. Tie rozdiely v prospech Petra Pellegriniho boli aj pred prvým kolom pomerne vysoké. Mnohí ho dávali teda na prvú priečku už v prvom kole, aj v druhom kole rozdiel bol dokonca 20%, čo si pamätám tie prieskumy, ktoré ukazovali ten jeho náskok. Spýtam sa teda naopak, spravil Peter Pellegrini niečo zle, že si takýto náskok dokázal nechať zobrať?
To je otázka na jeho marketérov. Keby som ja bol jeho marketér, tak by som povedal určite, že niektoré jeho vyjadrenia, najmä v súvislosti s majetkovými pomermi v poslednom období, neboli veľmi šťastné. A určite by som mu neodporúčal, aby sa vyhýbal rozhlasovým a televíznym diskusiám. Ako som spomínal, je to dôležitý faktor. A v tomto smere on je verbálne veľmi schopný človek. Koniec koncov presedel som s ním dve volebné obdobia v Národnej rade, respektíve v tom čase bol dokonca premiérom. Takže aj z toho politického hľadiska si pamätám, že nebolo veľa jemu porovnateľných mediálne schopných politikov. No a preto sa veľmi čudujem, že išiel tou cestou, ktorou sa svojho času vydal prezident Zeman. Jemu to vyšlo, ale myslím si, že Petrovi Pellegrinimu, ak mu niekto takto poradil, neporadil šťastne.
Uh-huh. Zavažilo aj to, že napríklad Robert Fico, čo je súčasný premiér a šéf Smeru, odporúčil Petra Pellegriniho len ako keby tak mimochodom počas tých volieb. Napísal nejaký status, nahral video krátko teda pred voľbami, ale nejako špeciálne sa nezasadzovalo o zvolenie Petra Pellegriniho. Dneska mali ešte spoločnú tlačovku aj s Andrejom Dankom, kde teda vyzvali aj voličov Smeru, že Peter Pellegrini je najlepší kandidát. Ale teda to nasadenie Roberta Fica nebolo nejak extrémne voči Petrovi Pellegrinimu, aspoň tak sa mi to zdalo.
To sa dá tiež pomerne ľahko vysvetliť tým, že Robert Fico okrem toho, že je koaličným partnerom a teda vlastne aj súperom Petra Pellegriniho, má s Petrom Pellegrinim aj pomerne dlhú spoločnú históriu a vo všetkých momentoch nie je vždy úplne ideálnu. Hlavne pokiaľ išlo o ten rozchod Petra Pellegriniho so Smerom Slovenskou sociálnou demokraciou, tak tam padali aj pomerne tvrdé slova. Čiže teraz, aby bol Robert Fico uveriteľný a robil nejakú silnú kampaň v prospech Petra Pellegriniho, by asi nebolo úplne najšťastnejšie. A druhá vec, ktorú si treba uvedomiť, že podľa prieskumov je Robert Fico jeden z najnedôveryhodnejších politikov na Slovensku. Čiže aj dávkovanie podpory nejakému konkrétnemu kandidátovi takýmto kandidátom nemusí byť vždy úplne najšťastnejšie. Čiže bola to taká vlážná podpora, ale hovorím z tohto uhla pohľadu celkom pochopiteľná, ale ja si pamätám, že napríklad promovali Petra Pellegriniho na ich vystúpeniach v rámci MDŽ a to má svoje opodstatnenie a aj preto je zrejme, že ten relatívne dobrý výsledok, ktorý Peter Pellegrini mal v prvom kole, je aj vďaka voličom Smeru sociálnej demokracie. A nám to tak aj vychádza v prieskumoch, že volič Smeru SSD je pomerne automaticky aj voličom Petra Pellegriniho. Je tam síce určitá skupina, ktorá ho voliť nechcela aj v prvom kole, ale dá sa predpokladať, že v tom druhom kole to bude o mnoho mobilizovateľnejšie, pretože oni si uvedomujú, že by bolo pre nich výhodnejšie mať tam svojho človeka ako niekoho, kto hovorí o tom, že chce byť alternatívou.
Uh-huh. Dnes nás čaká ešte posledná televízna debata. Vy ste už niečo naznačili ohľadom tých televíznych debat. Môže sa stať niečo, čo by mohlo zvrátiť tento výsledok volieb ešte v tej poslednej debate?
Vždy je to možné, ale predpokladám, že títo kandidáti a ich volebné týmy sa poznajú natoľko dobre a treba dodať aj osobne, ešte z predchádzajúcich pôsobení Ivana Korčoka ako diplomata a Petra Pellegriniho ako niekoľkonásobného vysokého ústavného činiteľa, že tam už asi nič nové sa nedozvieme. A tým pádom ani neočakávam, že by to mohlo zvrátiť zásadne výsledok. Skôr budem mať taký pocit, ako som mal z tej včerajšej diskusie na Markíze, že to časť voličov, ktorí sú už presvedčení, koho majú voliť, usvedčí v tom, že je to dobrý nápad. A časť, ktorí sa možno ešte rozhodujú, to môže byť nejakým faktorom, ale nie nejak zásadným.
Poďme sa ešte pozrieť na sociálne siete. Pred druhým kolom, v tom medziobdobí medzi prvým a druhým kolom, sa zdalo, že teda Ivan Korčok má, čo sa týka sociálnych sietí, návrh. Ukazovali to teda aj dáta, ktoré hovorili o či už lajkoch, zdieľaniach alebo komentároch v jeho prospech na úkor Petra Pellegriniho. je Ivan Korčok lepší v tých sociálnych sieťach, alebo to je iba čisto marketingová záležitosť?
No treba povedať, že tu došlo k zásadnému posunu ako prezidentského kandidáta, pretože ešte v časoch, keď sme spoločne pôsobili na ministerstve, tak Ivan nebol až taký aktívny na sociálnych sieťach. A tu je vidieť, že tu došlo k veľkému obratu a tie sociálne siete poslúžili ako jeden z dôležitých nástrojov v rámci prezidentskej kampane. A treba dodať, že celkom prirodzene, keďže je tu strop na výdavky a tie sociálne siete umožňujú veľmi dobrú kampaň aj za pomerne lacný peniaz. Na druhej strane, Peter Pellegrini nie je až takou hviezdou alternatívnych médií. Čiže tie, nazveme to, že mainstreamové médiá majú svojho favorita už dávno vybratého. A Peter Pellegrini ako reprezentant tejto vládnej koalície, ktorá v nich nie je až taká populárna, by sa teoreticky mohol spoľahnúť na alternatívne médiá, ale tam s ten príjm hrajú skôr iné osoby a osobnosti. No a tie nevystupovali vždy úplne najpriateľskejšie voči Petrovi Pellegrinimu. Možno aj preto, že sa vždy profiloval ako skôr prozápadný a proatlantický politik, čo pochopiteľne na týchto fórach nebolo veľmi vítané.
Na záver by som sa chcel ešte pozrieť na antikampaň. Videli sme nejaký falošný web, ktorý tu niekto vytvoril. Dnes sa k nemu priznal istý bratislavský podnikateľ, čo zverejnila Transparency International. Videli sme tu pokusy očierňovať teda jedného aj druhého kandidáta, či už cez nejaké anonymné stránky na internete alebo na sociálnych sieťach. Zavážila pri rozhodovaní voličov antikampaň v týchto voľbách, alebo to bolo minimálne?
Táto konkrétne asi veľmi nie. Je to vidieť na tých číslach. Osobitne teda nie tá, ktorá bola smerovaná voči Ivanovi Korčokovi. Ale ako som spomínal, predpokladám, že časť voličov Petra Pellegriniho, perspektívnych voličov, určite zaujali aktivity Igora Matoviča. To môže zavážiť v tejto kampanii a pravdepodobne to aj zavážilo, ako je vidieť na našich číslach. Uvidíme ešte, ako dopadne tá jeho dnešná tlačovka. A usudzujem, že pokiaľ naozaj sa nič zásadné neobjaví počas moratória, tak už antikampaň nebudeme môcť vyhodnocovať ako niečo, čo by zásadne bolo v prospech alebo neprospech ktoréhokoľvek z kandidátov.
Tie vaše čísla, a teda, ktoré ste namerali v agentúre, tak sú mimo štatistickej chyby. Čiže by sa nemalo stať, že by teda vyhral Peter Pellegrini, keďže je tam rozdiel už 10%. Čo budete robiť, ak nakoniec vyhrá Peter Pellegrini? Dokážete si obhájiť tento postup?
My tie čísla nejako nemodifikujeme, ani nevyvažujeme, ani nekoeficientujeme, ak to teda môžem takto povedať, čo sa niekedy robí. Takže môžem len povedať, že proste takto to v tej chvíli vyšlo. Treba dodať, že sme merali celý minulý týždeň vrátane veľkonočných sviatkov, kedy ľudia neboli veľmi zdielni na rozhovory. Čiže nevyšlo to úplne ideálne. Predpokladám, že podobné podmienky mali aj ostatní kolegovia v rámci iných prieskumných agentúr a vyšli iné čísla. Ale pravda je taká, že za to, čo nám zmerali, sa dokážeme v tejto chvíli postaviť. Veľa ľudí si myslelo, že sme to prestrelili v prvom kole a nakoniec sa ukázalo, že to bolo inak. Takže dúfam, že tento raz to vyjde rovnako. V nedeľu ráno idem behať Bratislavský maratón, takže pevne verím, že ho budem bežať s dobrou náladou.
Plánujete zbierať dáta aj pri napríklad bežných stranických preferenciách?
Áno, zbierame dáta aj v rámci stranických preferencií. Možno zachytili aj vaši čitatelia a diváci, že sme napríklad robili taký zaujímavý prieskum o tom, že keby sa hypoteticky do druhého kola dostali pani prezidentka Čaputová a pán premiér Fico, že kto by vyhral, tak tam pomerne jednoznačne vyhrala pani prezidentka. Zaoberali sme sa aj stranickými preferenciami. Tam sme vlastne ako prvá agentúra namerali Progresívne Slovensko nad Smerom. A bolo to 1%, to bolo pred takmer 3 týždňami, keď sme to merali. A teraz sme sa prvýkrát zamerali na eurovoľby, keďže to sú najbližšie voľby na Slovensku. A už dnes môžem prezradiť vašim poslucháčom a divákom a čitateľom, že je zrejme, že budeme opäť krajinou úplne na spodku, pokiaľ ide o volebnú účasť. Vychádza nám to tak, že tieto eurovoľby budú takisto pomerne veľkým, ako by som to povedal, testom súdržnosti vládnej koalície a opozície a do istej miery budú aj akýmsi referendum opozície o súčasnej vládnej koalícii. Mali by sme prezentovať tie výsledky bezprostredne po prezidentských voľbách, takže rád potom vám ich dám k dispozícii a vychádzajú tam naozaj veľmi zaujímavé čísla.
Nedá mi neopýtať sa, že ešte pred teda pár mesiacmi ste boli aktívny politik. uchádzali ste sa aj na kandidátke Smerodina o miesto do parlamentu. To bolo teda neúspešné, keďže Smerodina získala niečo cez 2% hlasov. Plánujete sa ešte angažovať v politike?
Nie, neplánujem. Ja som veľmi spokojný s tým, čo momentálne robím. Hoci teda ponedele môže byť koniec, ako ste naznačili. Ale verím tomu, že nebude. Vrátil som sa do tejto pozície analytickej. Politika bola veľmi fajn skúsenosť, ale určite stačilo, keď nie natrvalo, ako hovorím mojim študentom, že v politike netreba nikdy hovoriť nikdy, tak určite na pomerne dlhú dobu.
Vy ste boli dlhoročným straníkom za Sasku, predtým, než ste teda odišli. Ako hodnotíte napríklad nového predsedu Branislava Grelinga? Myslíte si, že udrží túto stranu nad tými 5%, alebo sa mu podarí získať viac percenta voličov?
No ako analytik by som si mal držať politický odstup, čiže snažím sa nehovoriť úplne bezprostredne o jednotlivých osobách alebo jednotlivých politických stranách, ale samozrejme je tu tá moja minulosť spojená s touto politickou stranou, takže môžem povedať, že s pánom už súčasným predsedom sme mali vždy korektný vzťah a ja verím tomu, že sa mu podarí zachrániť túto stranu, pretože potrebujeme na vyváženie toho pravicového spektra mať tento typ politickej strany popri kresťanských demokratoch a povedzme tom tak občiansky zameraných progresívcoch, hoci teda tam z hľadiska politologického je diskutabilné, či hovoríme o pravici alebo lavici. Takže z tohto pohľadu verím, že bude úspešný s tými víziami, ktoré prezentoval na kongrese. No a meriame ich aktívne. Som úprimne zvedavý, či sa napríklad bývalému predsedovi podarí dostať do Európskeho parlamentu. Aj k tomu máme nejaké čísla. A byť ním, tak aktívne kampaňujem.
A ešte sa spýtam na Smerodina, teda stranu, za ktorú ste teda kandidoval v tých posledných voľbách. Teraz pár minút pred nahrávaním podporili Petra Pellegriniho napríklad vo voľbách, že sa teda ich predsedníctvo uznieslo na tomto rozhodnutí. Všímate si ešte pôsobenie tejto strany, alebo teda už je to u vás uzavretá kapitola?
Politicky je to uzavretá kapitola. Samozrejme som v kontakte ďalej s niektorými predstaviteľmi tejto politickej strany, tiež tam došlo k určitému rozkolu v rámci teda odchodu pána podpredsedu do Kresťanskej únie.
Milana Krajniaka.
Meriame aj ich, aj sme rodinu. Ja som bol trochu prekvapený, že sa táto strana nerozhodla ísť do eurovolieb, ale je to ich slobodné rozhodnutie. Či ešte sa budú uchádzať o hlasy voličov samostatne, alebo sa pokúsia dostať do nejakej širšej koalície do budúcnosti, to je vyslovene na nich, ale usudzujem, že celé to stojí a padá najmä na tom, ako sa bude ďalej rozhodovať samotný predseda, pretože tá popularita predsedu aj názov značky v tejto strane je absolútne kľúčová pre prežitie tejto politickej strany. Treba dodať, že v našich prieskumoch sú hlboko pod 2%.
A ľutujete, že ste sa zapojili do tejto stranickej politiky, čo sa týka Smerodina ešte pred voľbami?
No z dnešného uhla pohľadu by mnohí mohli povedať, že no na čo ti to bolo dobré. A isté, ja si hovorím, že asi som spravil chybu, že som vôbec ešte kandidoval vo voľbách do Národnej rady, keďže som už takto pred rokom aj avizoval, aj sám cítil, že by som mal skončiť s politikou. Do istej miery rozhodlo to, že som možno najmä veril, že by som z pozície či už poslanca alebo perspektívne niekoho v exekutíve, keďže sme rodina mala široký koaličný potenciál, mohol pomôcť zachrániť zahraničnú politickú orientáciu Slovenska. Takže to bol dôvod, prečo som sa na to dal. Dopadlo to, ako to dopadlo. Ja sa snažím v živote neľutovať aj tie nepríjemné veci, ktoré sa stanú a brať to ako ponaučenie. Čiže taký dobrý kopanec niekedy vie naštartovať a ja verím tomu, že pre mnohých z nás, ktorí sme v politike na jeseň skončili, to je zase predpoklad nejakej ďalšej budúcnosti a verím, že úspešný.
Tak teraz budeme hlavne sledovať, či sa vám podaria tie predikcie v sobotných voľbách. Uvidíme, ako to dopadne. Budem rád, ak sa stretneme aj na budúce. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Budem sa tešiť. Ďakujem pekne za pozvanie.